Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözegçilik güýçlendi we belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Siriýanyň demirazygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz paraghçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunmak ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta kurtların yolbaşılığındaki Siriyanın demokratik güçleri serhet yakalarındaki ovalarda ağır çaknışıkların devam edendiğini aydiyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen kurt sövüşücülerinden azat, koyruk zonosunu dürütmeyi maksat edinilendiğini aydı. Türklerin harbi operasiyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň golundaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görkezdi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hüjüm mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sol tanda 10 Amerikalinin hem bolondogy aydylýar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hüjümçi sinagoganın kapısını odaşdy, emma binanın içine girip bilmedi. Hüjüm yevreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asyryldy. Hüjümde 2 adam ağır yaralandy. Germaniýanyň içki işler ministri hüjümün antisemist häsiýeti eýedigini çaklamaga ithaatlaryň bardygyny aýtdy. Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy Topara Ispaniýadan töleklerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalyna 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe seristeleriniň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkindigini hem çaklady. Bular ýaly ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz şonda aňsatdyk bilen maliýe seristelerini ýyzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaba gelýän seristeleri ýyzyrlamak öwren kyn. Olary ýyzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Miniň pikirimçe bu provokasiýa meňzeýär diýip Zdanow aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Adalet ministrligi Behwit Aramyan FBK toporuna daşary ýurtly agent diýip häsiýetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaatly maslahatçylarynyň biri Sergey Glazyewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazyewiň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazyew 2012-nji ýyldan beri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak baradaky karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazyewiň Ýewrazy Ykdysady Komissiýasynyň integrasiýa we makro ykdysady ministri wezipesine belnenendigi habar berilipdi. Kiýew Glazyewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragçylygynyň we halkara hukuk gaýdalarynyň itaatlaryna garşy güýçgini jinayetleri amala asyrmakda aýplap tutuk etmek isleýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazyewiň 2014-nji ýylyň fevralynyň aýaklaryndan başlap Kremi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylýan audio ýazgylary çap etdi. Glazyew bu ýazgylary boş gurrun diýip atlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının tayla avalı stapkırının çayığında Eyran'ın Kamboja bilen duşsuğunda münglörçe Eyran'ın ayal can köyörün hem köy verilmeğine karasılyar. Futbol oyunu 10-njy oktýabrda Tehran'ın Azadi stadionunda geçiyar. 1979-njy ýyldaky İslam revolüsiýasyndan sonra ayal can köyörlörün stadiondaki erkeklerin futbol duşsuklarını tomoşa etmeğine kadagynçylyk girdilipdi. Ayalar teýri kalatlarda yürüti çaklygyň itaatynda stadiony oýuny tomoşa etmäge göýberilýärdi. Kamboja bilen oýuny 3500 töwereli aýal tomoşaça bilet